Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin xülasəsindən sonra indi də xəbərlərin şərhi.
Prezident deyib, sanksiyaların ləğv edilməsində gecikmə insanların hüquqlarını pozur. Ayrı-ayrı bir xəbər verir ki, sanksiyaların ləğv edilməli olduğunu və bunun İran xalqının haqqı olduğunu vurğulayan İran prezidenti deyib, sanksiyaların ləğvində bir saat gecikilirsə, insanların hüquqları pozulur və ən vacib ictimai haqq sanksiyaları ləğv etməkdir. Ruhani deyib, mövcud vəziyyətdə ABŞ-ın yeni rəhbərliyinin danışıq tonu biraz dəyişdi və əvvəlki rəhbərliyin hərəkətlərinin səhv olduğunu etiraf etdi. Lakin sanksiyaların qaldırılmasında hələ ki yeni bir addım atılmayıb. Əsas məsələ budur.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Naziri İran pulunun Cənubi Koreyadan geri qaytarılması mexanizminin tərəflər arasında razılaşdırıldığını söyləyib. İran İslam Respublikası Radio Televiziyası xəbər verir ki, Məhməd Cavad Zərib İranın Cənubi Koreyadakı bloklanmış pullarının son vəziyyəti haqda deyib, keçən həftə Cənubi Koreyanın Xarici İşlər Nazirinin istəyi əsasında söhbətlər aparılıb. Koreya Respublikasının naziri məsələni yekunlaşdırmaq üçün səy göstərmələrini söyləyib, biz də mövzunu araşdırırıq. İranın Xarici İşlər Naziri əlavə edib ki, mexanizmlər haqqında razılaşmalar əldə olunub, lakin göründüyü kimi Koreyalılar hələ lazımi icazələri ala bilməyiblər. Buna görə də məsələni araşdırdıqlarını bəyan edirlər. Zərif deyib ki, İrana görə Amerikadan icazə almaq lüzumsuzdur, lakin Koreya tərəfi Koreyada bloklanan İran pullarını sərbəst buraxmaq üçün ABŞ-dan icazə almağa çalışır.
İraq mənbələri ABŞ-ın Xarici İşlər Nazirliyi aviabazasının raketlərlə hədəf alındığını xəbər verib. Sabir News Telegram kanalı bugün 3 mart tarixdə İraqın qərbindəki Ələmbar vilayətindəki Eynul Əsəd aviabazasına 10 Katyusha raketinin atıldığını bildirərək, hücumda istifadə edilən çoxsaylı raket qurğusunun fotoşəkillərini paylaşıb. Atış qurğusu Kia markalı yük maşınının alət alt hissəsində gizlədilib, hansı ki, raket əməliyyatında tamamilə məhv olub. Xatırladaq ki, ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığının IŞİD-lə mübarizədə Beynəlxalq Koalisiyasının sözçüsü Vayne Marteto Twitterdə açıqlama verərək bazanın bugün yerli vaxtla saat 7:20-də 10 raketlə hədəfə alındığını bildirmiş və İraq xüsusi xidmətinin hücumla bağlı istintaq başlatdığını qeyd etmişdi.
Saudiya Koalisiyası Yəmən ordusu və Xalq Komitələri qüvvələrinin Yəmənin cənubundakı təz iyalətindəki xüsusi əməliyyatda ağır itki verdiyini deyir. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının verdiyi xəbərə görə Yəmən ordusu və Xalq Komitələri qüvvələri çərşənbə axşamı günü Təiz vilayətindəki işğalçı Saudiya Koalisiya qüvvələrinin mövqelərinə qarşı bənzərsiz bir hücuma başlayıblar. Əməliyyatda Yəmən silahlı qüvvələri Saudiya Koalisiyası hava hücumunda müdafiə sistemini, habelə Əbər və Heyfan bölgələrini hədəfə alaraq onlarla Saudiya Koalisiyası qüvvəsini öldürüb yaraladılar. Qalanların isə qaçmasına, həmçinin zirehli vasitələrinin sıradan çıxmasına səbəb oldu. Yəmən ordusu və xalq komitələri də keçən şənbə günü Saudiya Ərəbistanına qarşı 5-ci çəkindirici əməliyyata başlayıb. Əməliyyatda Riyad Hava Limanı və 2 cənubi şəhərdə yerləşən Əbha və Xəmis nigərənici bölgələr raket və pilotsuz təyyərlərinin hədəfinə çevrildi.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycanda son Qarabağ müharibəsinin insan tələfatı barədə yeni siyah açıqlandı. Azərbaycan Respublikasında 2-ci Qarabağ müharibəsinin insan tələfatı barədə yeni siyahı açıqlanıb. Ayrı-ayrı xəbər verir ki, bu məlumata əsasən Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş və itkin düşmüş hərbi qulluqçuları ilə bağlı ən son məlumatları açıqlayıb. Sputnik Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, açıqlamadan martın İkisinə dək dəfn edilən 2881 nəfərin, eləcə də itkin düşmüş hesab olunan 28 nəfərin foto şəkilləri, adları, soyadları, hərbi rütbəsi və doğum tarixi haqqında məlumat təqdim olunub. Nazirlik həmçinin bildirib ki, itkin düşmüş hesab olunan hərbi qulluqçuların tapılması və identifikasiyası üzrə işlər davam etdirilir.
Martın 5-də Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının növbədən kənar qurultayı keçiriləcək. Qurultayda bir sıra vacib qərarlar qəbul ediləcək. Azəri siyasi ekspert Aydın Quliyev Sputnik Azərbaycana deyir ki, yapın qurultayının keçirilməsi ölkənin siyasi həyatında təsirli bir hadisə olacaq. O deyir ki, yapın təşkilatı siyasi fəaliyyəti ölkədə baş verən dəyişikliklərdən geri qalır. Aydın Quliyevin qeydlərini bərabər dinləyək.
Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayı ölkənin siyasi həyatında hadisə olacaq, həm də təsirli bir siyasi hadisə olacaq. Açığını deyim ki, cəmiyyət, siyasi təşkilatlar yapın qurultayından nələrisə gözləyirlər. Çünki yapın özündə də həm siyasi ideoloji fəaliyyətində, həm də struktural fəaliyyətində, həm də yapın elitar rəhbər kadr heyətində islahatlara çox ciddi şəkildə ehtiyac var. Həm də bu islahatlardan illərdir ki, danışılır. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, yapın daxilində islahatlar məsələsini yaxına buraxmayanlar, buraxmayan bəzi insanlar bu partiyanın daxili inkişaf yollarında çox ciddi maneələrə çevrildilər və fikrimcə, ilk növbədə yapın rəhbər heyətində kadr dəyişikliklərinə ehtiyac var. Bu dəyişikliklər yapın həm rayon təşkilat strukturlarından başlamış ta rəhbərliyinə qədər, rəhbər orqanlarına qədər müəyyən səviyyələrdə aparılması labüddür. Ona görə ki, ölkədə tamamilə yeni bir mühitdir. Ölkənin sosial-iqtisadi xidmət sferasında böyük islahatlar və dəyişikliklər baş verib. Açıq-açıq görsənir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının həm ideoloji, həm də təşkilatı siyasi fəaliyyəti bu dəyişikliklərin tempindən geridə qalır. Ona görə ölkənin ümumi islahat tempi ilə Yeni Azərbaycan Partiyasının ayaqlaşması və bərabərləşməsinə bugün ciddi ehtiyac var ki, bu ehtiyacı da ancaq yapın daxili islahatları ilə aradan qaldırmaq olar.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Nikol Paşinyan baş qərargah rəisi Onik Qasparyanın həbsi haqqında tapşırıq verib. Axarda Taz xəbər verir, bu məlumatı armlor.am saytı yayıb. Paşinyanın əmrinə əsasən baş prokurorluq Qasparyanla bağlı cinayət işi açmalıdır.
ABŞ Ticarət Nazirliyi həbsidəki müxalif pulu Ger Aleksey Navalnının işi ilə əlaqədar 14 təşkilata sanksiya tətbiq edib. İran İslam Respublikası Radio Televiziyası xəbər verir ki, bu barədə ABŞ administrasiyasının yüksək səviyyəli rəsmisi brifingdə bildirib. Onun sözlərinə görə bu təşkilatlardan 13-ü ticarət şirkətidir. Onlardan 9-u Rusiyada, 3-ü Almaniyada, biri isə İsviçrada yerləşir. Bu şirkətlərin hamısı bioloji silahların və kimyəvi silah elementlərinin istehsalının fərqli aspektlərində iştirak edir deyə qeyd olunub. Qeyd edək ki, bugün Avropa İttifaqı Navalnı ilə bağlı Rusiyanın güc strukturlarının rəhbərlərinə də sanksiya tətbiq edib.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə, martın 4-də paytaxt Tehran şəhərində hava günəşli ötüşəcək, temperatur 9-18 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada hava bulutlu ötüşəcək, yağış yağacaq. Temperatur Təbrizdə 1-10 dərəcə isti, Culfada 3-12 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava günəşli ötüşəcək, temperatur Məşəddə 5-21 dərəcə isti olacaq. Qumda isə hava əsasən bulutsuz ötüşəcək, temperatur qumda 6-21 dərəcə təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda hava bulutlu ötüşəcək, temperatur Ərdəbildə 5 dərəcə şaxtıdan 3 dərəcə edək isti olacaq, Biləsuvarda 2 dərəcə şaxtıdan 8 dərəcə edək isti ötüşəcək. Və Astarada hava bulutlu ötüşəcək, temperatur Astarada 4-10 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə martın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Axşam cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 4-6, gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Martın 4-də Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və axşam bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Ara bir duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6, gündüz 8-13 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədək isti olacaq.
Və sonda Donald Trump'ın tərəfdarlarının martın 4-də yenidən kongresə girməsi ilə bağlı ABŞ-ın təhlükəsizlik rəsmilərinin narahatlıqlarının artması fonunda Washington DC-də Milli Qvardiyanın 5000 qüvvəsi hazır vəziyyətə gətirilib. İran İslam Respublikası Radio Televiziyası xəbər verir ki, İtaliyanın Daily Mail qəzetinin məlumatına görə Qanun adı ilə tanınan radikal sağçı qrupun Donald Trump'ın bu tarixdə yenidən prezident seçiləcəyini iddia etdiyi 4 mart tarixi yaxınlaşdıqca, ABŞ-ın Milli Qvardiyasının 5000 üzvü Trump tərəfdarlarının kongres binasına 6 yanvar hücumunu təkrarlamasın deyə Washington DC-də yerləşən ABŞ kongresi yaxınlığında hazır olub vəziyyətinə gətirilibdir. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli və uğurlu olsun inşallah. Allah Taaladan taat və ibadətinizin bərəkətli və qəbul olmasını diləyirik. İnşallah ki, razı niyazlarınızda bizi unutmayasınız. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın lütfən.
Dahiler. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilərimiz, xoş gəlibsiniz Dahilər verilişinə. Bugün də qulluğunuzdayıq. Bugün Məhəmməd Əli Təsxirinin həyatı haqda söhbət edəcəyik. Məhəmməd Əli Təsxiri rəhbərlik mütəxəssislər məclisinin 5-ci dövründə Tehran təmsilçisi İslami dinlerin yakınlaştırılması üzere Ümumdünya Assambleyası Ali Şurasının sədri və Döyüşən Ruhanilər Cəmiyyətinin Mərkəzi Şurasının üzvüydü. Dünya Əhl-i Beyt Məclisi və Dünya Dinlərin Yaxınlaşdırılması Assambleyasının baş katibi və İran İslam Respublikasının İslam İnkişaf Bankının Şəriət Komitəsində təmsil olunması onun digər qeydləri arasındadır. O, İslam Fiqh Şurasında, yəni İslam Konferansı Təşkilatına bağlı yeganə rəsmi nümayəndə idi. Təsxiri Rəhbərlik Şurasının planının tənqidçilərindən biridir və məqsədi İran İslam Respublikası sistemindəki rəhbərliyin mövqeyinin mahiyyətini açıqlamaqdır. Təsxiri dinlərin çoxluğu, yaxınlaşma və İslam birliyi mövzusunda əsərlər yazmışdır. Əl-Muxtasar Əl-Mufid fi təfsir Əl-Qur'an Əl-Məcid, Əl-Əxlaq fil Əhadis Əl-Müştərəkət beynə Əl-Sünnət və Şiə onun digər əsərlərindədir. Məhəmməd Əli Təsxiri 1323-cü ildə Nəcəfdə dindar bir ailədə anadan olmuşdur. İbtidai təhsilini Məhəmməd Rıza Müzəffərin idarə etdiyi Muntadiyəl Nəşr Məktəbində tamamladı. 1341-ci ildə Nəcəfdə Fiqh Fakültəsinə daxil oldu və Ərəb ədəbiyyatı, fiqh və usulu öyrəndi. O, həmçinin Əl-Mustafa Əl-Aləmiyyə Cəmiyyətindən magistr dərəcəsi almışdır. Təsxiri 1399-cu ilin Murdad ayının 28-i, 1440-cı Hicri Qəməri il Zilhəccə ayının 28-də Tehranda həyatını itirdi. O, Murdadın 30-da Qumda Ayətullah Nuri Həmədaninin cənazə namazı ilə müşayiət olunub və Həzrət Məsumənin hərəmində dəfn edildi. Təsxiri Nəcəfdə Fiqh Fakültəsində oxuyarkən hozə kurslarını da oxumağa başladı. Səviyyə kursunun sonunda Seyyid Məhəmməd Baqir Sədr Xui, Seyyid Məhəmməd Təqi Hakim və Mirzə Cavad Təbrizi ilə birlikdə Nəcəfin ilmiyyə hövzəsində təhsil aldı. O, Məhəmməd Rıza Müzəffərin nəzdində şiir və ədəbiyyat öyrənmiş. 1351-ci ildə Qum ilmiyyə hövzəsinə gedərək Seyyid Məhəmməd Rıza Qolpayqani, Mirzə Haşim Amoli və Vahid Xurasanın dərslərində iştirak etmişdir. Təsxiri Nəcəfdəki elmiyyə hövzəsində oxumaqla yanaşı ümumi seminariya kursları da vermişdi. Qumdakı elmiyyə hövzəsinə daxil olduqdan sonra oxumaqla yanaşı elmiyyə hövzədə və İmam Sadiq Üniversiteti kimi bəzi elmi və akademik mərkəzlərdə də dərs demişdir. O İmam Sadık Aleyhisselam Üniversitesi, Gilan Üniversitesi ve Qumun Usulüddin Kolleci kimi bazı ilmi ve akademik merkezlerde de təlim verdi. İslam, İslam dünyası, Müslümanların birliği ve dinlerin Fars ve Arap dillerinde yakınlaşması mevzularında təriflere sahiptir. İslam İktisadiyyatı El-Muhtasar El-Mufid Fi Tafsir El-Qur'an El-Macid Müslüman azlıklar İslam dinlerinin birliği ve yakınlaşması Dinlerin çoxluğu ve yakınlaşma Ve İslam birliği mövzusunda hal ve problemler Başkalarıyla diyalog fikirler Bizim vazifemiz fikirlerde yakınlaşma Praktikada tutarlılık Sünniler ve Şiiler arasında ortak hadislerde etika Və Konstitusiyanın şuası onun əsərlərindən biridir. Təsxiri rəsmi olaraq 1344-cü ildə Seyid Məhəmməd Baqir sədr tərəfindən idarə olunan Dəvə Partiyasına qatıldı. O dövrdə İraqdakı Bəns rejimə qarşı şeirlər yazdı. Bu da onun həbsi və ölüm hökmünə səbəb oldu. Lakin daha sonra İmam Xümeyni və digər Nəcəf alimlərinin vasitəçiliyi ilə sərbəst buraxıldı. İran İslam İngilabından əvvəl təsxiri qumdakı bəzi təqlidçilərin evlərində tərcüməçi idi və insanların suallarına ərəbca cavab verirdi. İran İslam İngilabından sonra müxtəlif mədəni, təbliğat və icra vəzifələrində çalışdı. Başlanğıcda İslam Təbliğatı Təşkilatının Beynəlxalq Millət Vəkili vəzifəsində çalışdı və 1369-cu ilə qədər bir qrup alimin işbirliyi ilə və Ayətullah Xameneyinin fərmanı ilə Dünya Əhl-i Beyt Məclisini qurdu. İran İslam Respublikasının ali lideri İmam Xumeyninin sərəncamı ilə bu məclisin baş katibi seçildi və bu vəzifəni 1378-ci ilə qədər tutdu. Digər vəzifələri arasında Gilan Mütəxəssislər Məclisinin 3-cü dövrünün təmsilçisi, Ayətullah Xameneyinin İslam dünyasındakı mədəniyyət məsələləri üzrə müşaviri, Beynəlxalq İslam Alimləri Birliyinin sədr müavini, Mədəniyyət və İslami Rəhbərlik Nazirinin Beynəlxalq Məsələlər üzrə müşaviri, İslami Təbliğat Təşkilatın Himayəçiliyi Şurasının üzvü, 1369-cu ildən bəri Ayətullah Xameneyi Ofisinin Beynəlxalq Direktor Muavini, Bəhreyndəki Maliyyə Təşkilatlarının Təftiş Komitəsinin Şəriət Məclisinin üzvü və s. Təsxiri dinlərin yaxınlaşması, vəhdəti və dinlərin diyaloqu sahəsində tanınmış bir şəxsiyyətdir. Təxminən yaxınlaşmanın əsasını elmi bir məsələ hesab edir və yaxınlaşmanın dəqiq mənasını ortaqlıqları tapmaq və sonra işbirliyi etmək olduğunu söyləyir. O, Fiqh Şurası Assambleyasını İran İslam Respublikasının baxışlarının İslam dünyasına təqdim edilməsi və tanınması üçün bir pəncərə kimi qiymətləndirir. O, İslam İngilabının fikirlərinin, liderlərin və ya xarici işlər nazirlərinin zirvələrində və ya ekspert konferanslarında təqdim oluna biləcəyinə və şiə və sünni məsələlərinə qarşı dağıtıcı qətinamələrin müəyyən dərəcədə önlənə biləcəyinə inanır. O, İranın özünü İslam dünyasından ayırıb hərəkət edə bilməyəcəyinə inanır. Onun İslam Birliyi və Oyanış Nədaçısı kitabı, Ayətullah təsxirinin həyatını, düşüncələrini, fəaliyyətlərini və hərəkətlərini təsvir edir. Bu üç cildlik kolleksiya 2014-cü ildə Ayətullah təsxirinin Fəxri Məktubu adlı bir mərasimlə təqdim edildi. Bu kitablar Seyyid Əbdülməcid Mirdamadinin Ayətullah Məhəmməd Əli təsxirinin düşüncə məktubu, Rahname və Məramname, علامه آیت الله محمد علی تسخیرنین، عباس آریازن طرفیندن و محمد رضا شکیبا و محمود واعظنین علامه آیت الله محمد علی تسخیرنین اثرلرنده دوشونجنین و شعورون پارلاقلیقی اولاراق ادلانیر. Hörmətli dinləyicilərimiz, bu gün də Təbriz Radiosundan dahilər verilişi ilə efirdə olduq. Bu gün də sizi bir dahi ilə tanış etdik. Ümid edirik ki, verilişimizi bəyənmiş olasınız və mütləq növbəti verilişlərimizi qaçırmayasınız. Lütfən bizimlə əlaqədə olub düşüncələrinizi bizimlə paylaşın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098 413 316 2421, WhatsApp nömrəmiz 0098 902 73 20 163-dür. Hələlik.
az.tabriz.irib.ir (00) 98 413 316 2421. (598) 18 41. Telegram 0902-732-0162. WhatsApp 0902-732-0163.
Thank you. أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ
Kur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
أصحاب كهف
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم
Əshab-ı Kəhf nağılı o cümlə nağıllardandır ki, Qur'an-ı Kərimdən əlavə, xristiyanlıq qaynaqlarında isə zikr olunub. Xristiyanlıq qaynaqlarındakı nağıl İslami nağıllara daha uyğundur. Bu qaynaqlarda Efesus şəhərinin yatan 7 nəfəri kimi qeyd olunubdur. Rəvayətlərə əsasən, xristiyanlar Dekius imperiyasının zülmlərinə məruz qalan zaman, Efesus zadəganlarından 7 gənci şaha qarşı çıxdılar və onun əleyhinə qiyam etdilər. Kral onların əleyhinə çıxıb yaxalama əmri verdi. Onlar isə şəhərin ətrafında yerləşən bir dağın mağarasında gizləndilər. Zalım imperator gəncləri aradan qaldırsın deyə o mağaranın ağzını möhkəm daşlarla bağlamaq əmr etdi. Çarəsiz olaraq o 7 kişi mağaranın içərisində qalıb ağır bir yuxuya girdilər.
تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا
Əshab-ı Kəhf kişilərinin yuxusu Xristianlıq mənbələrinə əsasən 187 il uzun sürdü. Amma onların yaşayış qüvvələrinə bir zərrə də belə zərər dəymədi. 187 ildən sonra bir şəxs o mağaranın qapısının qarşısında olan daşları götürüb gəncləri gördü. Günəş saçan zaman o 7 kişi bir daha ağır yuxudan ayılıb həyata qayıtdılar. Az bir müddət yatmış olduqlarına yəqin edən əshab-ı kəhf acılıq hiss edirdilər. Bu qərara gəldilər ki, onlardan biri gizli olaraq naməlum şəraitdə şəhərə gedib dostları üçün bir yemək tapsın. Onlar Camblikus adlı bir dostlarını seçib onu şəhərə göndərdilər. O gənc, əlbəttə əgər onlara 187 ildən sonra yenə də gənc demək olsa, öz diyarının dağılıb sökülməsindən heyrətlənib şəhərə doğru hərəkət etdi. Onun maceradan daha artıq qorxması o zaman artdı ki, şəhərin darvazasında böyük bir xac yaxud səlib gördü.
İnnəhum in yəzhəru aləykum yərcumukum əv yu'idukum fi millətihim və lən tuflihu izən əbədə.
Camblikus şəhərə daxil olduqda oranın tam dəyişilməsi ilə üzləşdi. Ancaq belə güman etdi ki, İndiyə qədər ömründə şəhərin o nöqtəsinə gəlməyibdir. Hər halda dostlarına çörək almaq üçün bir çörək bişirən dükana daxil oldu. Onun heyrətləndirici geyimləri, danışığı və əlində olan qədim sikkələr çörək bişirəni şaşırtdı. Camblikus öz qədim sikkəsini çörək bişirənə verdiyi zaman o belə güman etdi ki, o gənc xəzinə tapıb. Bu yüzdənsə onu şəhərin hakiminin nəzdinə götürdü.
وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا
Ah. Camblikuz hakimin nezdinde her ne baş veren maceranı izah etti ve artık sorgu suallarla iki esire yakın yuhunun heyretlendirici dastanı aşkar edildi. Bu maceranın ardınca Efesus şehrinin yepiskopu, hakimler, halk ve hatta Theodius imperatorla o mağaranı görmeye gittiler. O yetti genç öz nağılını halka izah ettiler, ağır bir yuhuya girdiler ve dünyalarını değiştiler. Ashab-ı Kehf gəncləri zamanının zalım şahı Deqyanus idi. O 249-251 miladi illər arasında hökumət sürüb. Onun o gənclərə qarşı zülmkarlığı bəlkə də heç zaman yerdə qalmadı. Amma Ashab-ı Kehfin yuxudan ayıldığı dövranın salih padişahı da ikinci Tisios idi. 408-450 miladi illər arasında Tisius adlı adil bir hakim hökmranlıq edirdi. Əsas rəvayətlərə görə Əshab-ı Kəhvin sayı 7 nəfər idi. Onlar Yunanistan ölkəsinin Efesus şəhərinin sakinləri idilər. Onların adı Maximilianus, Yelmixa, Timomidus, Amblikus, Mertunus, Bironus və Kiştonus idi. Amma Qur'an-ı Kərimdə Əshab-ı Kəhvin sayından açıq-aşkar danışılmır. Təkcə bəyan edilir ki, xalqın Əshab-ı Kəhvin sayında əqidə ixtilafı var.
Səyəqulunə sələfətun rabi'uhum kəlbuhum və yəqulunə xamsətun sədisuhum kəlbuhum rəcmən ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا.
هر حالدا قرآن كريم أصحاب كهفين سايه حقدا artıq izah etmir, çünki Pərvərdigarın elmi hər şeydən üstündür. İslami rəvayətlərə əsasən, Əshab-ı Kəhf gəncləri bütpərəstlikdən çəkinərək yeganə pərvərdigara inanırdılar. Zalım və Cəbbar Şah onların bu işindən qəzəblənərək onlara öz dinləri, yəni bütpərəstliyə qayıtmaqlarını əmr etmişdi. Amma onlar mağaraya pənah gətirərək orada gizləndilər. Qur'an-ı Kerimdə Əshab-ı Kəhf macerasının heyrətləndirici səbəbi o şəxslərin 309 il mağarada yuxlaması və sonra isə tam sağlam olaraq yuxudan ayılmasıdır. Qur'an-ı Kerimdə belə nəql olunur ki, Pərvərdigar Əshab-ı Kəhfi mağaraya hidayət etdikdən sonra onları ağır bir yuxuya aparır. Hər halda nağıllar və rəvayətlərdən bəlli olduğu kimi, o mömin kişilər 309 il mağarada yuxuya girdikdən sonra yenidən canlanıb ayılırlar. Qur'an onların yuxudan durmasını məbus olmaq kimi dəyərləndirir. Əshab-ı Kəhf nağılından məqsəd insanlara qiyamət gününü izah etməkdir. Deməli, Allah-u Teala qiyamət günü və məad məsələsini bu nağılla daha artıq insanlara izah edir.
İran və Fransa prezidentləri nüvə anlaşmasını müzakirə ediblər. İran, Yemen'e karşı təcavüzkarlara hərbi dəstəyi dayandırmağa çağırdı. Yemen Ali İnqilab Komitəsinin rəhbəri bugünə qədər heç bir sülh planının təqdim edilmədiyini deyir. Müharibəyə stop koalisiyası Əl-Həşdo Şəbini işğala qarşı böyük güc olaraq təqdim edib. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq.
İran İslam Respublikası Prezidenti nüvə anlaşmasını BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2231 saylı qətnaməsi ilə təsdiqlənmiş və müəyyən tərəflərlə əldə edilmiş çoxtərəfli və beynəlxalq bir anlaşma kimi dəyərləndirib və deyib, bu anlaşma yenidən müzakirə edilə bilməz və onun qorunması və canlandırılmasının yeganə yolu ABŞ tərəfindən sanksiyaların ləğvidir. Ayrı-ayrı bir xəbər verir Həsən Ruhani Martın 3-də Fransa Prezidenti Emmanuel Macron ilə baş tutan telefon danışığında nüvə anlaşmasını qorumaq və canlandırmaq üçün fürsətlərin itirilməsinin vəziyyəti daha da çətinləşdirə biləcəyini vurğulayaraq əlavə edib, İran tərəfindən öhdəliklərin tədricən azaldılmasının səbəbi ABŞ-ın əhatəli müştərək təşəbbüs proqramından çıxması və 3 Avropa ölkəsinin öhdəliklərini yerinə yetirməkdən aciz qalması idi. Qarşı tərəflər öhdəliklərinə sadiq qaldıqda bunlar dərhal geri qaytarıla bilər. Ruhani İran tərəfindən əlavə protokolun könüllü tətbiqinin dayandırılmasını İslam Şurası Məclisinin təsdiqlənmiş qanun çərçivəsində olduğunu bildirərək deyib, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığımız davam edir və biz heç vaxt nüvə anlaşmasından çıxmamışıq. İran İslam Respublikası Prezidenti AİBA-nın Direktorlar Şurasında hər hansı bir qeyri-konstruktiv hərəkət və ya mövqeyin yeni çağırışlara səbəb ola biləcəyini və mövcud vəziyyəti çətinləşdirə biləcəyini vurğulayıb. Ruhani Fransanı əhəmiyyətli bir oyunçu adlandırıb və deyib, Tehran-Paris münasibətləri davamlı bir baxış əsasında və ikitərəfli regional və qlobal əməkdaşlıq üçün uzunmüddətli hədəflərlə inkişaf etdirilə bilər. Fransa prezidenti də bu telefon danışığında nüvə anlaşmasının qorunmasını beynəlxalq ictimaiyyət üçün bir zərurət adlandırıb və bütün tərəflərin nüvə anlaşması üzərindəki öhdəliklərinin tam yerinə yetirilməsinə qayıtması üçün davamlı dialoqun zərurliyini vurğulayıb. Emmanuel Macron ilkin addımlar üçün hər iki tərəfin hərəkətə keçməli olduğunu diqqətə çatdırıb və deyib, Avropa qarşıdakı həftələrdə nüvə anlaşmasının bərpası üçün daha aktiv olmağa hazırdır. Əziz dinləyicilər, xəbərlə bağlı siyasi icmalımızı bu saatın xəbərlərindən sonra dinləyəcəksiniz.
İrlandiya Xarici İşlər Naziri ölkəsinin İrandakı diplomatik varlığının bərpa ediləcəyini və İrlandiyanın Tehrandakı səfirliyinin 2023-cü ildə açılacağını deyib. Səhər Azəri saytı xəbər verir ki, İrlandiyanın Xarici İşlər Naziri Simon Cavani ölkənin İrandakı diplomatik missiyasını heyət səviyyəsində davam etdirəcəyini və Dublinin Tehrandakı səfirliyinin isə 2023-cü ildə yenidən açılacağını deyib. Simon Cavani İrlandiyanın qlobal strategiyasının bir hissəsi olaraq Dublin 2025-ci ilə qədər qlobal nüfuzunu 2 qat artırmağı qərarı alıb və hökumət İrlandiyanın İrandakı diplomatik varlığını bərp etməyə qərar verib, dedi. İrlandiya maliyyə böhranı və sözdə dövlət xərclərinin azaldılması səbəbindən 2012-ci ildə Tehrandakı səfirliyini bağladı.
Cenevrədə İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi İsmail Bəqay Hamanə Yəməndəki qarşı durmaya son qoyulması və ölkənin suverenliyini və siyasi müstəqilliyini qorumaq üçün səyləri artırmağa çağırıb. Yəməndəki humanitar vəziyyətin həlli əsas səbəblərin düzgün qiymətləndirilməsini və bunun aradan qaldırılması üçün siyasi iradə tələb edir. Yəmən xalqına qarşı qanunsuz güc tətbiqi BMT nizamnaməsinin açıq şəkildə pozulmasıdır və öz müqəddəratını təyin etmə hüquqi prinsipinə ziddidir deyə Bəqay qeyd edib. İranın verdiyi məlumata görə BMT-nin Cenevrədəki daimi nümayəndəsi Yemen böhranında bəzi ölkələrin maliyyə yardımlarına toxunaraq bundan bu humanitar fəlakətə səbəb olanlar üçün örtük kimi istifadə edilməməli olduğunu qeyd edib. Onun sözlərinə görə, blokadanın sona çatdırılması və ölkəyə humanitar yardımın daxil olmasının asanlaşdırılması hərbi müdaxiləni dayandırmaqla yanaşı prioritet olmalıdır.
Yemənin qərb və şimal cəbhələrində qarşı durmaların şiddətlənməsi ordu və xalq komitələrinin səfər neft sahələrinə yaxınlaşması ilə birlikdə paytaxt Sənadakı Milli Qurtuluş Hökuməti Ər-Riyada bölgəyə hücum etməsi barədə xəbərdar edib. Əl-Əxbar qəzetinin yazdığına görə Səna Ər-Riyada xəbərdarlıq mesajında belə qeyd edib. Səfər sahələrindəki neft istansiyası qırmızı xəttdir. Səudiyyə rejimi və ya Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin döyüş təyyarələri və ya təcavüzkar koalisiyanın tərəfdarları ərazini bombalasa, Yemen qüvvələri də Səudiyyə rejiminin nəhəng neft şirkəti olan Aramco-ya hücum edərək cavab verəcəklər. Qəzetin yazdığına görə Yemen Milli Qurtuluş Hökuməti də Səudiyyə rejiminə gələcək hücumların həcminin sonuncu əməliyyatından çox olacağını bildirib. Bu arada bəzi mağrib qəbilələri Səudiyyə rejimi, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, təcavüzkar koalisiyasının ünsürlərinin səfər neft sahələrini bombalaya biləcəyi barədə xəbərdarlıq ediblər.
Yemənin Ali İnqilab Komitəsinin rəhbəri Məhəmməd Əli Əl-Husi indiyə qədər ölkələr tərəfindən Sənaa hökumətinə heç bir sülh planı təqdim edilmədiyini bildirib. Məhəmməd Əli Əl-Husi Sputnik açıqlamasında bunları deyib. Yemənin düşmənləri mağlub əməliyyatının Yemen müharibəsindən ayrıldığını və müharibə ilk hücum edənin ordu və inqilabi xalq komitələri Ənsarullah olduğunu göstərməyə çalışırlar. Sənaa hökumət qüvvələri isə müharibi Səudiyyə rejiminin koalisiyasından azad etməyə çalışırlar. O deyib, indiyə qədər nə ölkələr tərəfindən bir sülh planı təklif edildi, nə də Sənaa hökumətinin planları qəbul edildi. Rusiyada təcavüzkar ölkələrlə aparılan danışıqları alqışladıqlarını deyən Əl-Husi belə danışıb. Moskva əmin olmalıdır ki, Yemen məsələsi vətəndaş müharibəsi deyil, xarici düşmənin təcavüzüdür.
Britaniyadakı müharibəyə Stop adlı müharibə lehinə qrup Əl-Həşr şəbinin İraqdakı ABŞ işğalçılarını ölkəsindən sıxışdırmaq və ABŞ-ın İraqı bölmək planını pozmaq istəyən böyük güc olduğunu vurğulayıb. Londonda yerləşən müharibəyə Stop koalisiyasının üzvü Samir Ramazani Sputnik açıqlamasında bunları deyib. İraqın Əl-Həşr şəbi qüvvələri İraqdakı işğalçı ABŞ qüvvələrini bu ölkədən qovmaq istəyən və IŞİD-in İraqdakı məğlubiyyətinə var gücü ilə töhvə verən böyük bir gücdür.
Fələstinə qarşı hərbi cinayətlər iddiasında Haqqa tribunalarının Siyonist rejimin rəsmilərinə qarşı mümkün hərəkətindən narahatlığını dilə gətirən İsrail rejiminin hərbi naziri yüzlərlə digər siyonistin bu məhkəmənin hədəfində olduğunu söyləyib. İsrail rejiminin hərbi naziri Benny Gantz Haqqadakı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Fələstinə qarşı hərbi cinayətlər iddiasında onu və İsrail rejiminin yüzlərlə digər rəsmisini mühakimə edəcəyini söyləyib. Gantz Reuters-ə verdiyi müsahibəsində keçən ay Haqqa tribunalının İsrail rejiminin fələstinlərə qarşı hərbi cinayətləri işinə baxmasını tribunalının təmin etməsi qərarını mənfi bir inkişaf olaraq xarakterizə edib və Təl-Avivin məhkəmə qarşısında öz səlahiyyətlərini qorumaq üçün çalışacağına söz verib. O, məhkəmənin istintaqa başlayacağı təqdirdə İsrail rejiminin yüzlərlə rəsmisinin başqa ölkələrdə tutula biləcəyini təxmin edib. İsrail rejiminin fələstinlilərə qarşı cinayətlərini mühakimə etmək üçün bir plan həyata keçirən Haqqa tribunalının prokuroru Fato Bensuda təxminən 2 həftə əvvəl Təl-Avivin təzyiqindən sonra istifa verdi.
İstək dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.